Labas rytas, gerbiami klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Šiandienos laidoje norėčiau pakomentuoti, kodėl ekonomikos augimo periodu viešajame sektoriuje įmama veržtis diržus. Pradėkime nuo pradžių, tai yra balandžio 16 dienos, kai Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovai pristatė mokesčių reformą. Atlikus pirminės siūlomos mokesčių reformos vertinimą, į akis iš karto krito galimai netvarus mokesčių reformos finansavimo planas. Milžiniškus mokesčių reformos kaštus, kurie atsiranda dėl plečiamos neapmokestinamų pajamų dydžio bazės bei įvedamų sodros įmokų lubų, suplanuota atsverti ekonomikos augimu, šešėlio mažinimu bei struktūriniu ES lėšų panaudojimu. Birželio 19 dieną Seimo narė Ingrida Šimonytė savo Facebook paskyroje pasidalino biudžeto ir finansų komitete išplatintais finansų ministerijos atnaujintais reformos kaštų skaičiavimais. Juose matyti, jog gyventojų pajamų mokesčio netekimai per 3 metus turėtų siekti 1,6 milijardo eurų, o valstybinio socialinio draudimo apie 300 milijonų. Taigi iš viso apie 1,9 milijardo eurų per 3 metus. 1 milijardas milijonui stebuklingai tapo 2 milijardais. Pasidarė akivaizdu, jog tokių kaštų padengti ekonomikos augimu bei šešėlio mažinimu vargu ar pavyks. Tad beliko laukti, kada bus tvirtinamas sekančių metų biudžetas. Atėjus rudeniui, kaip grybai po lietaus pradėjo dygti naujienos, leidžiančios suprasti, ko galima tikėtis, arba tiksliau, ko nesitikėti sekančių metų biudžete. Pateiksiu kelis tokio taupimo pavyzdžius. Medikų atlyginimai. Šių metų gegužės mėnesį buvo padidinti medikų atlyginimai. Didinimo ekvivalentiniai metiniai kaštai siekia apie 130 milijonų eurų. Didžioji dalis išlaidų padengta iš privalomo sveikatos draudimo arba PSD fondo rezervo. Tačiau kas laukia medikų kitais metais? Kitais metais medikų algoms einamųjų išlaidų eilutėje numatyta skirti tik apie 40 milijonų eurų. Tai trečdaliu mažesnis atlyginimų padidinimas nei šiemet. Suprantama, medikų bendruomenė liks nepatenkinta. Tad esu įsitikinęs, jog Seime bus imtasi populizmo ir bus kartojamas šių metų scenarijus, kai vėl bus tuštinamas PSD fondo rezervas. Svarbiausia – padidinti atlyginimus. Deja, toks populistinis sprendimas turi didelį minusą. Jeigu Lietuva užklups ekonominė krizė, sukaupto PSD fondo rezervas gali būti per mažas tam, kad padengti dėl krizės sumažėjusių mokestinių pajamų netekimą. Tokiu atveju gali tekti mažinti medikų algas ir arba apmokamų sveikatos paslaugų apimti. Kitas biudžeto balansavimo pavyzdys. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė pavasarį buvo pateikusi įstatymo projektą, kuriuo buvo numatyta nuo kitų metų pradžios padinti įmokas už valstybės draudžiamus asmenis į PSD fondą nuo dabartinių 341 eurų iki 432 eurų, kas atitiktų 9% nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo įmoką, kuri atitiktų minimalią šiuo metu galiojančią metinę sveikatos draudimo įmoką. Tai turėjo papildyti PSD fondą nuo 80 iki 100 milijonų eurų. Tačiau pavasario planas buvo atidėtas neribotam laikui, po to, kai birželio 28 dieną buvo priimtas įstatymas, numatantis, jog 9% nuomama suma bus pasiekta tik 2021 metais, iki tol kasmet nuosaikiai didinant įmokas už valstybės apdraustus asmenis. Tačiau net didinti, arba tik minimaliai didinti viešojo sektoriaus finansavimą akivaizdu, negana. Tai parodo ir Seimo nario Arūno Gelūno nutekintas laiškas, kurį parašė finansų ministras Vilius Šapoka ir kuriame rašoma, cituoju, į pastatus, prekes ir paslaugas sutikėme esame investavę nemažai. Nebegalime sau to leisti. Ateinantis metai – reformų įgyvendinimo metai. Kodėl? Tam, kad didėtų gyventojų skaičius ir šalis auktų tvariai. Visi turime prie to prisidėti, visi esame to dalis. Kviečiu į ministrų pasitarimo, vykusių šių metų spalio 1 dieną sprendimą, sumažinti suplanuotas 2019 metams lėšas prekiams paslaugoms ir turtų įsigyti, pasižiūrėti atsakingai ir geranoriškai. Citatos pabaiga. Toliau laiškė ministras informuoja kultūros ministerijos valdymo sričiai ketinama sumažinti asignavimus beveik 6 milijonais eurų. Panašų nurodymą gavo ir socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išlaidas prekiams, paslaugoms ir turtui įsigyti irgi pareigota sumažinti apie 15%. Kai žinai, jog pažadai nevirs realybė. Valstybės tarnautojų bei dirbančių pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje darbuotojų atlyginimas apskaičiuojamas kaip sandauga iš koeficiento, kuris priklauso nuo užimamų pareigų, bei valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio. Nuo 2019 metų sausio 1 dienos įsigalioja naujas valstybės tarnybos įstatymas, kuriame žemesnių grandžių specialistams didami jau minėti koeficientai. Tačiau kiek teko asmeniškai girdėti iš įvairių institucijų bei socialinės apsaugos ir darbo ministro, nors pinigai ir buvo pažadėti, jau dabar žinoma, jog iš tiesų jie nebus skirti, o vietoj to bus siūloma racionalizuoti. Ir dar šiek tiek apie valstybės tarnautojų bazinį algos dydį. Spalio 2 dieną įvyko paskutinis profesinių sąjungų ir vyriausybės derybinis susitikimas, kurio metu dvi iš trijų jame dalyvavusių profesinių sąjungų, tai yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, LPSK, bei Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, RJPS, sutiko, jog valstybės tarnautojams bei dirbantiems pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje kitais metais bazinis atlyginimas didėtų tik 1,3%. Tiesa, deryboms baigiantis, norą pasirašyti tokią nacionalinę kolektyvinę sutartį išreiškė ir derybose nedalyvavusi profesinė sąjunga Sandrauga. Tuo tarpu profesinės sąjungos Solidarumas valdyba, posėdžiavusi spalio 15 dieną, nepritarė tokiam bazinės algos didinimui ir nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašyti nežada. Šiai vietai norėčiau priminti, jog prognozuojama, kad kaina augimas kitais metais sieks 2,5%. Taigi beveik dvigubai viršys tai, kiek planuojama didinti valstybės tarnautojų bei viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Kokie argumentai pastumėjo jau minėtas profesinės sąjungas geranoriškai sutikti su atlyginimu devalvacija? Nežinia. Aišku tik viena, jog finansų ministrui tai palankus susitarimas, kuris biudžetui kainuos tik apie 33 milijonus eurų, vietoj bemaž 66 milijonų eurų, kurių reiktų vien tam, jog bazinis dydis didėtų tiek, kiek ir infliacija. Apibendrinant, galima teikti, jog kaip ir tikėtasi, finansų ministerija galimai jau dabar susiduria su dideliais iššūkiais, siekiant subalansuoti sekančių metų biudžetą. Galbūt viršuje išvardintų priemonių šiais metais pakaks. Tačiau jau po vienerių metų, planuojant 2020 metų biudžetą, galima tikėtis ir drastiškesnių taupimo priemonių. Akivaizdu, jog vietoj tikros mokesčių reformos, kovos su socialinė skirtimi ir nelygybė, ši vyriausybė imasi butaforinių reformų bei dalina priešrinkiminės dovanėlės rinkėjams. O tokios politikos kaina jau dabar pradeda jausti viešasis sektorius, kuris akivaizdu šiai vyriausybė tampa paskutiniu prioritetu. Gerbiami klausytojai, tai buvo ketvirtoji ekonomisto komentaro laida. Norėčiau Jūs pakviesti aktyviai siūlyti savo temas bei užduoti klausimus, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą. Tai galite padaryti apsilankę mano tinklaraštį adresu lithuanian-economy.net. Iki sekančio karto po 2 savaičių.